Barsovievento.
Saluton carai auscultantoi, mi estas Eric Langila de Inizialoj d'Otso.
Neniam mi convivas iajn aventurojn. Mi estus perdita sen miaj blankaj muroj. Se provas ili min viziti sen anonce, revenu ili hejmen sen mi.
Mia unua demando estas iom stranga. Kio ĉe Claire?
Kio?
Ĉe Claire, ĉe via fratino.
Si havis filinon anto unu jaro, kaj la filino nomiĝas Amelie.
Do vi rajtas saluti kaj Claire kaj Amelie en la franca por komenco de la intervjuo.
Bon, bonjour a Claire et Amelie. A Woking, estas Woking estas urbo apud Londono.
En Sarajevo laste ni parolis pri via artista imago, pri via artista vivo. Kio nova okazis?
Do ĉiare mi estis tre aktiva. Mi finpretigis mian albumon novan, kiu nomiĝas Propaganda, kaj mi eldonis ĝin en mia retejo, kiel kutime, do oni povas iri al mia retejo kaj elŝuti ĉion kaj aŭskulti kaj ankaŭ plu disdoni ĝin, se oni ŝatas.
Inicialoj do ĉo retejo.
Kaj mi ankaŭ sufiĉe multe koncertis en Esperantujo kaj ekster Esperantujo, kaj do estis sufiĉe granda laboro por mi ĉi-jare, kaj fakte ankoraŭ mi havas du koncertojn por fari en Frankfurto venontage, kaj mi pensas, ke poste mi faros paŭzeton, ĉar mi iom lacas. Sed tamen do nun la nova albumo estas elŝutebla kaj mi sufiĉe feliĉas. Mia celo estis fari iom presentado generala de Inicialoj d'Otso, do estas albumo kun kantoj en Esperanto, en la angla, en la franca, en la germana, kaj mi simple miksis ĉion, kiun mi kapablas fari.
Ĉu ankaŭ la tekstoj estas prezentataj?
En la retejo. Do ĝis nun estas nur la muziko. La tekstojn iam mi faris sekreta ligo en mia retejo por la antaŭa albumo, albumeto kiu nomiĝas Ok. Do se homoj estas en la Esperanta versio de mia retejo kaj musklakas en la televido sur la bildo de la albumeto Ok, oni alvenas al tiu sekreta paĝo kie estas la tekstoj.
Famaj artistoj kreas ankaŭ pecojn por Karako e Umado. Ĉu vi pensis pri tio, ke se oni havas la tekstojn kaj estas esperantista aranĝo, ni povas Karako e Umi viajn kanzonojn?
Jes, mi jam pensis pri tio. Fakte antaŭ unu jaro mi provis fari mem do vi scias, miaj koncertoj, mi estas sole kaj mi ludas gitaron kaj kantas kaj mi havas videojn. Do jam estas preskaŭ karakeo, kion mi mem faras. Kaj mi pensis fari videon, aldoni la gitarajn partojn al la muziko, kaj ke la homoj povu simple kanti kaj havi ankaŭ la video. Sed mi ankaŭ ne sukcesis aldoni la tekstojn al tiu video. Mi ne havis la tempon fari tion, sed eble mi povus pretigi la videon.
Ĝis fino de la jaro?
Yes, do, kion mi povus fari estas la video kun la muziko, kaj eble iu alia povus zorgi pri pretigi la tekston kune kun tio. Sed certe mi tute ne kontraŭus tion, kompreneble.
Se vi dirus tien pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom. Repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tien pli klare, eble mi ne agus kiel metronom. Kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua fojo.
Viaj panoj en futuron ni rigardu.
Do generale mi ŝatas eldoni mem mian muzikon, sed kun Vinilkosmo ni havis aranĝon kun Flo, ke li ankaŭ vendas la diskojn por ke li havu ĝin en sia katalogo. Kaj nun li faras tiu Mopo 3 versio de sia retejo kaj demandis al mi, ĉu ankaŭ povus disdoni mian muzikon tiel. Kaj do ni ne ankoraŭ faris kontrakton kaj tiel plu, sed certe ni aranĝos ion similan.
Kiun grandecon de ŝuoj vi havas?
42.
Vi aŭdas, 42.
Kaj vi?
46.
Do vi aŭdas, 46.
Bone, Erik. La lasta afero, kion vi dezirus aldoni al tiu ĉi aktualigo de la informoj pri inicialoj de C?
Mi havis ideon kaj ankaŭ planon fari kunlaboron kun aliaj artistoj en Esperantujo kaj ankaŭ ekster Esperantujo, sed pro tio, ke mi multege laboris pri mia albumo, mi ne havis tempon fari tion. Sed mi pensas, ke nun mi tio finiĝis, mi faros paŭzeton kaj povus iomete labori pri tio, kaj espereble baldaŭ aperos ne albumo, sed Mopo 3 muziko de mi kaj aliaj.
Aŭdante nian voĉon, vi aŭdis Berlinan sen vi, ĉar estas mia plej ŝatata peco de Erik, kaj nun speciala por vi akustika peco de Erik, kiun li ludis dum koncerto hieraŭ vespere. Kial akustika gitaro sen elektronikaĵoj?
Antaŭ kelkaj semajnoj mi estis invitita al oranĝa renkontiĝo, kaj estas malgranda aranĝo, kaj ni interkonsentis, ke ne indas organizi multege da aferoj kaj tiel plu. Tamen mi ŝatus ludi tie, do ni interkonsentis, ke mi faros akustikan koncerton. Sed mi neniam faris tion antaŭe, do mi rapide preparis ion, kaj mi preparis eble 9 kantojn, kaj mi pensis finfine, ke kelkaj el ili sufiĉe bone sonas en tiu versio. Do mi pensis nun en Arkones, ke eble ĉe la fino mi uzos ankaŭ akustikan gitaron kaj kantos tiel. Por mi estis fakte tre interesa aranĝi la kantojn tute alimaniere. Do por vi, karaj aŭskultantoj, nun estas Mathilde akustikaj.
Parto prenas kaj neniam ŝi dormemas, Mathilde. Oh, oh, oh. Etoson bonan ŝi emblemas, Mathilde. Oh, oh, oh. Mathilde. Just sex, a machine.
Jen Erik Langila, vi auscultas Varsovian Venton.